kaugeid mälestusi. Kord mainis minust vanem täditütar Rasta jutu sees, et ta oli minu isale viinud Vene tänava vanglasse ühe toidupakikese. Ema oli palunud tal seda teha. Mõni aeg tagasi, tundes huvi isa hukkumiseelsete päevade vastu, seadsin sammud Vene tänavale, et leida nimetatud vangimaja asukoht. Minu hämminguks polnud seal Saksa ajal mingit kinnipeetavate vanglat olnudki. Kui ma siis üpris nukral sammul Vene tänava lõpus ümber nurga pöördusin, jäi mul üllatusest arvatavasti suugi pärani. Mõne sammu kaugusel paremat kätt paistsid sünges võlvialuses pimeduses kaks rautatud ust kergema võrestiku taga. Maja ise oli mulle tuttav, selles asus pärast sõda Tallinna leiubüroo. Varem oli see olnud politsei päralt. Siin paiknes Tallinna Harju prefektuuri 6. politseijaoskond aadressil Olevimägi 16, mille arestikambrisse toodi isa pärast arreteerimist. Siin toimus ka tema esimene ülekuulamine. Selle sama kroonumaja kõledas arestikambris on isa oma käega selges eesti keeles kirjutanud kaks avaldust. 16. septembril kirjutatud avalduses pealkirjaga Palve loetleb ta 7. punktis oma teeneid Eesti Vabariigi ees. Ta loodab siiralt, et nendest on kasu. Tema palve on järgmine. Kuna juudisoost kodanikud kuuluvad ülekuulamisele ja interneerimisele kuni eeluurimise kestvuseni, palun minu kohta järgmised andmed arvesse võtta ja mind vabastada interneerimisest ja ma kohustan ennast kutse peale täpselt õigeks ajaks ilmuma teie poolt määratud kohale. Oma teeneid arvesse võttes on üks juudisoost kodanik, nagu avaldusest lugeda võib ja mis näiks olevat mu isa sinisilmne lootus, veendunud, et tegemist on tõelise kultuurrahvaga, pidades sakslasi ikkagi kultuurikandjateks. Tal polnud teada Hermann Göringi kuulus ütles, Wenn ich das Wort Kultur höre, greif ich nach meine Pistole. Tallinnasse saabudes polnud natsionaalsotsialistide mõrvarlik juudi vihkamine oma koletuslikku palet veel täies ulatuses ilmutanud. Järgmisel päeval on isa taasavalduse esitanud. Seekord on ta reastanud 11 väärikat nime, kes võivad andmeid minu kohta anda, nagu ta lootusrikalt on paperile kirjutanud. Ühtlasi on kõigile täpne aadress juurde kirjutatud. Enne imet, kohale kamandati erumajor Aleksander Reinhold juba järgmiseks päevaks Tallinna sekretär Jüri Pinding. Ilusas kalligraafilises kirjas on täidetud 2 lehekülge ülekuulamisprotokolle. Loomulikult on mõlemad tunnistajateks kutsutud andnud isa kohta positiivse hinnangu. Tänase päevani on mulle selgusetuks jäänud kogu see jant nende tunnistajate ülekuulamisega. Täiesti arusaamatu, miks seda tehti. Miks pidi üks 6. jaoskonna politsei juurdlustoimetav ametnik sellist vaeva nägema, kui kõik oli lõplikult juba enne juutide vahistamist ära otsustatud. Viimasele ülekuulamisprotokollile on lõpetuseks tehtud selline sõnaseade. Poliitilise politsei juhatajale lisa. Härra Pantilt juurdluse juurde võetud asjad kinnipitseeritult. Niisiis teade 6. politseijaoskonna asjaajalt. Seega saadeti isalt ära võetud asjad Pol-Polli juhatajale. Milles see röövitud varandus koosnes? 877 rubla, 70 kopikat nõukogude vene raha ja 10 saksa marka, rahatasku, peenrahakott, kindad, käterätik, suureks tegev klaas, püksirihm, märkmikud 3 tükki, 2 taskunuga, võtmed kotiga, ümbrik dokumentidega ja rariteet suitsu portmonee. Seda viimast mäletan hästi. Oli selline raske hõbedast portsigar. Isale rohkem nagu mälestus ja kergeks uhkuse asjaks. Isa oli nigel suitsumees. Nii tore oli aga teistele paperrossi manoon pakkuda. Sellises suitsu portmoneest, mis nüüdseks oli eriti paslik laksaabastes poliitilise politsei juhi mundri juures kandmiseks. Neist masendavalt kurbadest päevadest on möödunud üle 68 aasta. Mitte kelleltki pole enam midagi küsida. Ema puhkab ammugi mulla all. Minu vanuseidki 85-aastaseid on väheks jäänud. Saati siis neid, kes oleksid võinud mu isa mäletada. Ja ometi, kes nägi minu isa kõige viimasena enne tema hukkamist? See tõsiasi selgus alles pärast üht Urmas Oti saadet 27. jaanuaril 2005. Tegemist oli populaarse Happy Houri intervjuu saatega, mis tookord oli pühendatud holokausti teemale. Järgmise päeva õhtupoolikul helises mu telefon ja õhevil naise hääl teatas, et ta oli vaadanud, kuulanud eilset Oti saadet, näinud mind vastaja osas. Nüüd tahaks ta mulle üht väga olulist sõnumit edastada, kuna ta olnud saatest väga liigutatud. Ta polevat sellest varem mulle rääkinud, nüüd ajendanud nähtud saade seda tegema. Helistajaks oli soliidse seas vanaproua, minu emapoolne kauge hõimlane. Ammuse noorusajaga seovad meid mitmed helged mälestused. Olen huvi tundnud kunagise Kohila Urgetalu peretütre käekäigu vastu. Vestelnud temaga tänapäevast, aga ka ammu möödunud aegadest. Ja nüüd teatas Hilda peaaegu sosinal värisevi hääli, et tema oli viimane inimene, kes nägi mu isa enne tema hukkamist. Tohoh, kas tõesti on see võimalik? Hilda meenutas. 3 nädalat pärast sakslaste Tallinna tulekut oli ta korraks tulnud oma sõjaaegsest elukohast Urgel pealinna ja kohanud südalinnas päris juhuslikult oma nimekaaslast. Minu emal olnud pakike kaelal ning ta palunud Hildat, kas ta ei viiks selle toidupakki minu isale. Oleks hea, kui need vangistajad näeksid, et isal on tõepoolest sõpru eestlaste hulgas. Hilda, sõbralik maatruk nagu ta oli, täitis meelel tema soovi. Võttis pakikese vastu ja läks pikale tänavale. Seal kusagil oleviste kiriku lähistel olnudki maja, mis polevat mingit vangimaja meenutanud. Lükkanud välisukse lahti, kohe astunud ka vormi kandnud vangivalvur vastu. Isa arestikamber polevatki kaugel olnud. Alati roosaka näojumega isa oli näost koltunud, kehakaalust palju kaotanud, neiukese nägemine toonud, habemesse kasvanud näole tuttavliku naeratuse. Toidupakki üle andnud, sai veel mõned laused vahetatud, juba kamandati oma kongi tagasi. Üks juut, kelle vabaduses viibimine olnuks hädaohtlik ühiskondlikule korrale. Seega oli Hilda tõepoolest viimane, kes nägi isa enne tema traagilist lõppu, sest 25. septembril oli ta lõplikult paigutatud patarei kindlate müüride vahele. Enne seda oli veel üks protokoll, sisult analoogiline eelmiste ülekuulamistega, mis lõpeb sõnadega. Muud lisada ei ole, protokoll ette loetud. Ja kui ema sel samal päeval jõudis oma pakikesega patarei tänava maja juurde, siis seda enam vastu ei võetud. Mingit selgitust ei antud. Seda päeva pidas ema oma mehe hukkamispäevaks. Ta ei teadnud, et jäi veel 2 ööpäeva, mille järel sai surma daatumiks märkida 27. september 1941. Nimekirjad. Tallinnas toimus juutide hävitamine vastava korrakohaselt, nimekirjad alusel. Üks nendest on säilinud ja paigutatud Madara tänava riikliku arhiivi. Pikk nimekiri, kokku 207 nime. Naised, lapsed, vanamehed koondati Harku vangilaagrisse. Ülejäänud kõik Tallinna keskvangimajja, mis pealtselt muudeti kontsentratsioonilaagriks, ilusa nimetusega Tallinna töö- ja kasvatuslaager number 1. Surmaotsuse aluseks oli Saksa sõjaväevõimude korraldus. Otsused kinnitas Tõnismäel asuv Saksa poliitilise politsei A4. Referentuuri ülem. Sealt saadeti otsus Eesti Pol-Polli referentuuri, mis pidi vastutama kohtuotsuse täideviimise eest. Nagu eespool mainitud, tähendas kirja pandud sõna juut juba tegelikku surmaotsust. Toon ühe huvitava näite. Eesti Juppo Tallinna Harju prefektuuri Pol-Polli tegevuspiirkonnas karistatud isikute nimekirjast aastast 1941. Ühel leheküljel, mis algab O tähega ja lõpeb P-ga, on kokku 26 nime. Kõigile on nime taha märgitud süüdistus. Vana kommunist tihendas ühenduses kommunistidega. Kompartei kandidaat, hävituspataljoni gruppijuht, aktiivne kommunist, raudtee varandusi Venemale saatnud, varjas enese juures bolševistliku valitsuse liiget, kes oli relvastatud. Spekulant propageeris kommunistliku riigikorda. Kompartei liige eestlaste küüditamisest osa võtnud. Hävituspataljoni gruppijuht, GPU agent. Tema kaebuse põhjal paljud inimesed maha lastud. Teenis kindlustustaabis agendina, sõjaaja röövis inimeste varandusi ja nii edasi ja nii edasi. Kõik muu tekst on tavalises masinakirjas, kuid ainuüksi sõna juut on sõrendatult välja toodud. Lisaksin vaid, et selle ees on kirja pandud Pant Härmo. 12. märts 95, KK 27. september 41, ST. Ära seletatult tähendab see sünniaega, KK kõrgemaid karistusmäära, hukkamise kuupäeva ja ST Sicherheitsdienst, kelle poolt surma mõistetud. Kirjanduses on avaldatud arvamusi, et pole võimalik täpselt kindlaks määrata hukkamise kuupäeva. Nagu Juppo nimekirjast näha, on see võimalus olemas. Kurikuulsast 207 hukatu nimekirjast leiame mitme tänapäeval tuntud kultuuritegelase nagu Hagi Šeini, David Vseviovi, Eino Baskini, ka Eeri klassi lähisugulaste nimesid. Viimane on sellest lähemalt kirjutanud oma hiljuti ilmunud mälestustes. Minu laual on 4 tihedalt täistrükitud masina kirja lehekülge, mille esiküljel on käsitsi kirjutatud juudid, kellele määratud eks kuni 6. oktoober 1941. aasta. Ainuüksi selle säilinud dokumendi alusel kaotamas oma elu vähem kui 40 öö jooksul 207 täiesti süütut inimest, nende seas ka minu isa. Kirja pandud number 198 all, Pant Härmo, Iisraelsoon, Reval Harju 39-2. Miks oli ühel Eesti juudil täiesti eestipärane ees- ja perekonnanimi ja miks on aadressiks märgitud Harju tänav, kui me tegelikult elasime enne sõda Mulla tänaval?